Գլուխ 7-րդ Անդրես դը Ֆոնսեկա Այժմ ես պիտի պատմեմ այն ամենը, ինչ որ պատահեց ինձ Իսպանիայում անցկացրածս ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում։ Բայց ես կարճ կպատմեմ, որովհետև եթե սկսեմ բոլոր մանրամասնությունները հիշել, երևի ինքս կվախճանվեմ առանց իմ պատմությունն ավարտելու։ Ամենից առաջ ես Գվադալկվիվիրով բարձրացա վերև, դեպի Սևիլիա։ Այդ հնադարյան մավրիտանական քաղաքի գեղեցկություններով շատ ճանապարհորդներ են հիացել, և ես դրանց վրա կանգ չեմ առնի, որովհետև պատմելու եմ այնպիսի երկրների մասին, որտեղ դեռ չի եղել Անգլիա վերադարձած խիզախ ճանապարհորդներից և ոչ մեկը։ Այսպես ուրեմն, կարճ կկապեմ։ Ես մտածեցի, որ երևի ստիպված կլինեմ միարժամանակ մնալ Սևիլիայում, Եվ չցանկանալով ուշադրություն գրավել, ինչպես նաև ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար որոշեցի զբաղվել իմ նախկին գործով, այսինքն շարունակել բժշկականության ուսումնասիրությունը։ Դրա համար ես դիմեցի անգլիական առևտրական ընկերության գործակալներին, որոնք պետք է ինձ աջակցեին, և նրանցից հանձնարարական թղթեր ստացա Սևիլիայի բժիշկների անունով։ Այդ թղթերում իմ խնդրանքով անունս գրված էր Դիեգո դ Այլա, որովհետև չէի ուզում իմանան, որ ես անգլիացի եմ։ Արտաքուստ նմանել չէի բրիտանացու, ինչպես արդեն ասվել է, և իսկ իսպանացու նման էի, և մատնել կարող էր միայն իմ լեզուն։ Բայց այդ դժվարությունն էլ օրեցօր պակասում էր։ Մանկությունից իմանալով մորս լեզուն, ես ոչ մի հնարավորություն բաց չէի թողնում ընթերցանությանս և խոսակցական լեզուս կատարելագործելու համար, Եվ կես տարի հետո արդեն լիովին տիրապետում էի Կաստիլյան բարբարին, այնպես որ միայն հազիվ նկատելի առոգանությունն էր ինձ տարբերում իսկական իսպանացուց։ Ընդհանրապես ես լեզուներ հեշտ էի սովորում։ Սևիլիա հասնելուն պես իրերս թողի ամենահամեստ հյուրանոցներից մեկում և անհապաղ գնացի իմ հանձնարարական նամակը հանձնելու Սևիլյան մի հայտնի բժշկի, որի անունն այժմ մոռացել եմ։ Այդ բժիշկը մի հիանալի տուն ուներ գեղեցիկ ծառազարդված Լաս Պալմաս լայն փողոցում, որին միանում էին ուրիշ երկու փոքրիկ փողոցներ։ Ահա այդ փողոցներից մեկով էլ ես գնում էի իմ հյուրանոցից։ Դա մի նեղ խաղաղ նրբանցք էր։ Տները դեպի փողոց նայում էին երեք կողմից շրջափակված փոքրիկ բակերով, որոնք իսպաներեն կոչվում են պատիո։ Այդ փողոցով քայլելիս իմ ուշադրությունը գրավեց մի մարդ, որը իր պատյոյի ստվերում նստած էր աթոռակին։ Զարմանալի, խելացի ու սուր հայացքով այդ վտիտ, չորուկ մորուկ ծերունին էլ իսկույն ինձ նկատեց։ Նշանավոր բժշկի տունն այնպիսի դիրք ուներ, որ ծերունին այն տեսնում էր առանց տեղից վեր կենալու և կարող էր հետևել, թե ով է ելու մուտանում։ Այդ տունը գտնելով ես նորից վերադարձա խաղաղ նրբանցք և սկսեցի այնտեղ ետ ու առաջ քայլել, մտածելով, թե ինչ եմ ասելու բժշկին, և այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում ծերունին ինձնից չէր հեռացնում իր խորաթափանց հայացքը։ Վերջապես ես իմ ասելիքը պատրաստեցի և ուղղվեցի դեպի բժշկի տունը, բայց այնտեղ իմացա, որ նա ինչ-որ տեղ է գնացել։ Տեղեկանալով, թե երբ կարելի է նրան տեսնել, ես շուռ եկա և սկսեցի քայլել միևնույն նեղ նրբանցքով։ Անշտապ քայլելով հասա այնտեղ, որտեղ վտիտ ծերունին էր նստած, բայց երբ հավասարվեցի նրան, նա ուղիղ իմ ոտքերի տակ նետեց իր լայնեզր գլխարկը։ Ես կռացա, վերցրի այն սալահատակից և մեկնեցի ծերունուն։ «Շատ ու շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, երիտասարդ», խոսեց նա խորունգ դուրեկան ձայնով։ «Դուք շատ սիրալի օտարերկրացի եք»։ «Որտեղից գիտեք, որ ես օտարերկրացի եմ, սինյոր»,  հարցրի ես զարմանքից զգուշությունը մոռանալով։ «Եթե առաջ գլխին կածել չլինեի, ապա հենց հիմա կիմանայի»,  պատասխանեց նա հանգիստ ժպիտով։ «Ձեր կաստիլյան լեզուն վկայում է ինքն իր մասին»։ Ես գլուխ տվի և ուզում էի անցնել, երբ նա նորից խոսեց ինձ հետ։ «Դուք որևէ տեղ եք շտապում, երիտասարդ բարեկամս, արդյոք չեք գա մի բաժակ գինի խմելու ինձ հետ»։ «Գինին լավն է, արժե խմել»։ Ես արդեն ուզում էի հրաժարվել, բայց հանկարծ մտածեցի, որ ուղղակի ոչինչ չունեմ անելու, իսկ այստեղ գուցե թե նրա խոսակցությունից որևէ օգտակար բան կիմանամ։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից, սինյոր», ասացի ես։ «Այսօր օրը շոգ է եւ ես դեմ չեի լինի մի քիչ թարմանալ»։ Նա իսկույն լուր վեր կացավ եւ ինձ տարավ ներքին բակը, որ սալահատակված էր մարմարե սալիկներով եւ ծածկված խաղողի վազերով։ Այդ փոքրիկ բակի կենտրոնում կար ջրով լի մի ավազան, որի մոտ խաղողի վազերի ստվերում դրված էին մի փոքրիկ սեղան ու աթոռներ։ Պատյոյի դուրը փակելով, ծերունին ինձ նստեցրեց, ապա սեղանից վերցրեց արծաթե զանգակը եւ զնգզնգացրեց։ Տնից դուրս վազեց իսպանական արտառոց հագուստով մի սիրունիկ ջահել աղջիկ։ «Գինի տուր մեզ», հրամայեց ծերուկը։ Գինին իսկույն բերվեց, օպորտո սպիտակ գինի, որի նմանը ես երբեք չէի փորձել։
«Ձեր կենացը, սինյոր»։
Եվ այստեղ ծերուկը կանգ առավ, բաժակը բարձրացնելով եւ սևեռուն նայելով ինձ։ «Դիեգո Դայլա», ասացի ես։ Մրմնջաց նա։
«Իսպանական անուն է, կամ ավելի ճիշտ իսպանականի նմանողություն, որովհետև ես այդպիսի անուն չեմ լսել, իսկ ես անունները լավ եմ հիշում»։
«Այդ իմ անունն է, իսկ մնացածի մասին մտածեցեք, ինչպես ձեզ հաճելի է, սինյոր»։ Եվ ես էլ իմ հերթին սպասողաբար նայեցի նրան։
«Անդրես Դֆոնսեկա», ներկայացավ նա գլուխ տալով։ «Բժիշկ եմ այս քաղաքում եւ բավականին հայտնի բժիշկ, մանավանդ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների մեջ. թող ձեր ասածը լինի Դոն Դիեգո. Ես ընդունում եմ այդ անունը, որովհետև անունները ոչինչ չեն նշանակում եւ ժամանակ առ ժամանակ դրանք կարելի է փոխել. Ես կարծում եմ, որ դա ոչ ոքի չի վերաբերում, բացի իրենց տիրոջից. Տեսնում եմ, որ դուք եկվոր եք. Մի զարմացեք, սինյոր. Այս քաղաքի բնակիչը դեսուդեն չէր նայի, չէր տատանվի եւ հարցուփորձ չէր անի, թե ինչպես այսինչ տեղը գնա. Եվ, բացի դրանից, բնիկ սևիլյացիները ամառ ժամանակ երբեք փողոցի արևոտ կողմով ման չեն գալիս. Իսկ հիմա, եթե դուք իմ հարցն անհամեստ չեք համարի, պատմեցեք, խնդրում եմ, այդպիսի քաջառող երիտասարդին ի՞նչն է բերել իմ ախոյանի ու մրցակցի մոտ»։ Եվ նա գլխով նշան արեց անվանի բժշկի տան կողմը։ «Մարդու գործերը, ճիշտ ինչպես եւ անունը, ոչ ոքի չեն վերաբերում բացի իրենից»։ Պատասխանեցի ես, մտածելով, որ իմ առաջ գտնվում է այն հեքիմներից մեկը, որոնք փող վաստակելու համար պացիենտների ետևից ընկնելով խայտառակում են մեր արվեստը։ «Բայց եվ այնպես ես ձեզ կպատասխանեմ. ես նույնպես բժիշկ եմ, թեպետև մեծ փորձ չունեմ. ես տեղ եմ որոնում որևէ անվանի բժշկի մոտ, որին կարող եմ օգնել աշխատանքում եւ միաժամանակ իմ գիտելիքները լրացնել ու ապրուստի փող վաստակել»։ «Ահա թե ինչ, այդ դեպքում, սինյոր, դուք այնտեղ ոչինչ չեք գտնի»։
Եվ նա նորից գլխով ցույց տվեց բժշկի տունը։
«Նրա նմաններ աշակերտներ վերցնում են միայն լավ վարձատրությամբ, այդպես է մեր քաղաքի սովորությունը»։
«Նշանակում է, ես ապրուստի միջոցներ պիտի վաստակեմ ուրիշ եղանակով, կամ ուրիշ տեղ»։
«Միշտ ապեք, նախ եկեք տեսնենք, թե դուք ինչ գիտեք բժշկությունից և, որ ավելի կարևոր է, մարդկային բնավորությունից, որովհետև բժշկությունից ընդհանրապես ոչ ոք մի կարգին բան չի հասկանում, բայց նա, ով ըմբռնել է մարդկանց բնավորությունը, կարող է դառնալ տղամարդկանց տիրակալը, կամ թե նրանց տիրակալների կանանց տիրակալը»։
Եվ առանց այլևայլության նա սկսեց ինձ հարցեր տալ, որոնցից յուրաքանչյուրն այնքան նուրբ էր և այնքան ուղղակի գործին էր վերաբերում, որ ինձ զարմացնում էր նրա խորաթափանցությունը։ Հարցերից մի քանիսը վերաբերում էին բժշկությանը, գլխավորապես կանանց օրգանիզմի առանձնահատկություններին, ուրիշ ավելի ընդհանուր հարցերը վերաբերում էին կանանց բնավորությանը։ Վերջապես նա հարցերն ավարտեց եւ ասաց.
«Վաչ չէ, սինյոր, դուք բանիմաց եւ ընդունակ պատանի եք, թեպետեւ փորձ քիչ ունեք, ինչպես եւ պետք էր սպասել, նկատի ունենալով ձեր տարիքը.
Երևում է, որ դուք խելք ունեք, սինյոր, բայց նաև սիրտ ունեք, և դա շատ լավ է, որովհետև բարի սիրտ ունեցող մարդու նույնիսկ վրիպումները հաճախ ավելի լավ են, քան անսիրտ մարդու հաջողությունները. Բացի դրանից, դուք կամք ունեք և կարողանում եք ձեզ տիրապետել. Ես գլուխ տվի նրան, ամեն կերպ ջանալով ցույց չտալ, թե որքան հաճելի են ինձ նրա խոսքերը. Բայց և այնպես, շարունակեց նա, այդ ամենը ինձ չէր ստիպի ձեզ դիմել մի առաջարկությամբ, որը հենց հիմա դուք կլսեք, որովհետև արտաքուստ շատ ավելի արժանավոր պատանիները լինում են ձախողակներ, միամիտ հիմարներ կամ թե տաքարյուն կրվարարներ, որպիսին դուք էլ կարող եք լինել, որքան ես հասկանում եմ. Այնուամենայնիվ ես սիրտ կանեմ այդ առաջարկությունն անել ձեզ, որովհետև դուք իմ գործին հարմար եք բոլորովին մի ուրիշ կողմով. Դուք ինքներդ էլ երևի չեք իմանում, սինյոր, որ դուք շատ գեղեցիկ եք, արտակարգ գեղեցկություն ունեք, որն անպայման կգնահատեն մեր Սևիլի անտիկինները. «Անչափ շոյված եմ», ասացի ես, «բայց թույլ տվեք իմանալ, ինչ են նշանակում այդ բոլոր հաջողությունները, կարճ ասած, ինչ եք առաջարկում դուք ինձ»։ «Կարճ ասեմ, շատ լավ. ինձ հարկավոր է մի օգնական, որն ունենա ձեր բոլոր հատկությունները և բացի դրանից նաև մի ամենաթանկ հատկություն, համեստություն, որ ես կարող եմ ենթադրել, որ կա ձեր մեջ. այդպիսի օգնականը փողի պակասություն չի ունենա. Ես նրա տրամադրության տակ կդնեմ այս տունը և նա մարդկանց ուսումնասիրելու այնպիսի հնարավորություն կստանա, որի մասին շատերը միայն երազել կարող են. Ինչ կասեք սրան»։ «Ես կասեմ, սինյոր, որ նախ կուզենա իմանալ, թե ինչին պիտի օգնեմ. Ձեր առաջարկությունը խիստ հրապուրիչ է, բայց վախենում եմ, թե այդ բոլոր բարիքների համար ես ստիպված պիտի լինեմ կատարել այնպիսի մի գործ, որն անվայել է ազնիվ մարդուն»։ «Սքանչելի առարկություն է, բայց բարեբախտաբար միանգամայն սխալ. լսեցեք, երևի ձեզ ասել են, թե այն բժիշկը, որի մոտ հիմա դուք գնում էիք, ինչպես և այս ինչն ու այնի ինչը»… Այստեղ նա մի 4-5 անուն ասաց, «ամենանշանավոր բժիշկներն է Սևիլիայում»։ «Դե ուրեմն իմացեք, դա ճիշտ չէ. ամենանշանավոր ու ամենահարուստ բժիշկը, որ 2 անգամ ավելի հաճախորդներ ունի, քան որևէ մեկ ուրիշը, ես եմ. Ուզում եք իմանալ, թե հենց միայն այսօր որքան եմ վաստակել»։ «Ասեմ ձեզ, 25 պեսո ոսկով, ավելի, քան իմ բոլոր կոլեգաները միասին վերցրած»։ «Ես կարող եմ գրազգալ, որ այդպես է. դուք ուզում եք իմանալ, թե ես ինչպես եմ այդքան շատ վաստակում»։ «Երևի ձեզ հետաքրքրում է նաև, թե ինչու այնքան եկամուտ ունենալով ես չեմ ուզում հանգստանալ»։ «Շատ լավ, կբացատրեմ. այդքան փող ես վաստակում եմ կանանց սնափառությունը խրախուսելով և օգնելով, որ ազատվեն իրենց հիմարությունների հետևանքներից. Երբ որևէ տիկնոջ սրտին մի բան է ծանրացած լինում, գալիս է ինձ մոտ սփոփանք գտնելու և խորհուրդ ստանալու. երբ նրա դեմքին պզուկներ են լինում, վազում է ինձ մոտ և ես բուժում եմ նրան. Եթե նա գաղտնի սիրային կապեր է ունեցել մեկի հետ, ես թաքցնում եմ նրա անհամեստության պտուղը. Նրա համար ես կանխագուշակում եմ ապագան, նրա համար հարություն եմ տալիս անցյալին, ես նրան բուժում եմ երևակայական հիվանդություններից, իսկ բավական հաճախ էլ իսկական հիվանդություններից. Սևիլիայի գաղտնիքների կեսը իմ ձեռքումն է, և եթե ես բերանս բացեի, շատ ու շատ անվանի ընտանիքների մեջ արյունահեղություն ու քայքայում կընկներ. Բայց ես բերանս չեմ բացում. ինձ վճարում են լռելու համար, և նույնիսկ այն դեպքերում, երբ չեմ վճարում, միևնույն է, ես լռում եմ, որպես զին վարկը չգցեմ. Հարյուրավոր կանայք ինձ համարում են իրենց փրկիչը, իսկ ես նրանց համարում եմ դատարկագլուխներ. Բայց նկատի ունեցեք, ես երբեք հեռու չեմ գնում. ես կարող եմ վաճառել սիրահեղուկ, գույն տված ջուր, բայց թունավորած վարդ երբեք. դրա համար ուզում են դիմեն, իսկ մնացած ամեն ինչում ես ազնիվ եմ. Մարդկանց ես ընդունում եմ այնպես, ինչպես նրանք կան, ուրիշ ոչինչ։ Եթե կանանց դուր է գալիս հիմար լինել, ես օգտվում եմ նրանց հիմարությունից։ Այդ հիմարությունն էլ ինձ հարստացրել է։ Այո, այո, հիմա ես հարստացել եմ, բայց այլևս կանգ առնել չեմ կարող։ Փողը ես սիրում եմ, որովհետև դա իշխանություն է, բայց ավելի շատ սիրում եմ կյանքը։ Ինչ ուզում են ասեմ վեպերի ու բալադների մասին։ Կարող է որևէ վեպ համեմատվել նրա հետ, ինչ ամենօր տեղի է ունենում իմ աչքի առաջ։ Այդպիսի ամեն մի դեպքի մեջ ես իմ դերն եմ խաղում, առաջին դերերից մեկը, թեև ես չեմ պարծենում և կոկորդս չեմ պատրում գլուխը զգովելով։ Բայց եթե այդպես էլ ինչու եք դիմում անծանոթ մարդու օգնությանը, որի մասին ոչ մի բան չգիտեք, կասկածանքով հարցրի ես։ Իսկույն երևում է, որ դուք փորձ չունեք, ծիծաղեց ծերունին։ Միթե կարծում եք, թե ես կվերցնեի որևէ իսպանացու, որը կարող էր այս քաղաքում ինձ հետ անհայտ կապեր ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե ես ձեր մասին ոչ մի բան չգիտեմ, երիտասարդ, ապա միթե կարծում եք, թե 40 տարի ես իզուր եմ զբաղվել իմ արտասովոր գործերով և չեմ սովորել մարդկանց ճանաչել առաջին իսկ հայացքից։ Ես ձեզ գուցե և ավելի լավ եմ ճանաչում, քան հենց դուք։ Իդե, հենց միայնային, որ դուք իսկապես սիրահարված եք Անգլիայում գտնվող այն աղջկան, այդ էլ բավարար երաշխիք է ինձ համար, որովհետև եթե այդ սերը չլիներ, դուք կարող էիք այնպիսի հիմարություններ անել, որոնք դժվարին դրության մեջ կդնեին ձեզ էլ, ինձ էլ։ Ահ, դուք զարմանում եք, որտեղից գիտեք, սկսեցի ես և լեզուս կապ ընկավ։ Որտեղից գիտեմ, դա շատ հասարակ բան է, ձեր կոշիկները կարված են Անգլիայում, երբ ես ձեր երկրում էի, այդպիսի կոշիկներ շատ եմ տեսել, ձեր առոգանությունն էլ անգլիական երանգ ունի, թեև թույլ, և դուք երկու անգամ անգլերեն բար մեջ գցեցիք, երբ իսպաներենը չգտաք, իսկ ինչ վերաբերում է աղջկան, չէ որ ձեր մատին կանացի մատանի է, բացի դրանից, երբ ես մեր կանանց մասին էի խոսում, դա ձեզ շատ էլ չհետաքրքրեց, իսկ եթե ձեր սիրտն ազատ լիներ, այդ տարիքում դուք բոլորովին այլ կերպ կվերաբերվեիք իմ ասացներին։ Այն աղջիկը իհարկե բարձրահասակ է և շեկ մազերով, այդպես էլ գիտեի, ես վաղուց եմ նկատել, որ տղամարդիկ ու կանայիք իրենց հակադիրներին են ձգտում, թխահերները շիկահերներ են սիրում և ընդհակառակը, իհարկե այս կանոնից բացառություններ լինում են, բայց հիմա ես ճիշտ եմ կռահել։ Դուք շատ խելացի մարդ եք, սինյոր։ Օ՜վ, ոչ, այստեղ բանը խելքի չէ, այլ փորձը։ Եվ դուք դրանում կհամոզվեք, եթե գետ մեկ տարի մնաք ինձ մոտ։ Ինձ թվում է, որ դուք մտադիր չեք երկար մնալ Սևիլիայում։ Երևի դուք այստեղ եք եկել որևէ նպատակով և ցանկանում եք մինչև ձեր այդ նպատակին հասնելը ժամանակն իզուր չանցկացնել։ Կարծում եմ, որ դա ես ճիշտ եմ կռահել։ Այնուամենայնիվ ես սիրտ եմ անում առաջարկություն անել, որովհետև նպատակը և նրան հասնելու օրը հաճախ իրարից հեռու են լինում։ Ուրեմն ինչպես, դուք ընդունում եք իմ առաջարկությունը։ Ես կուզենայի ընդունել։ Այդ դեպքում դուք կընդունեք, բայց նախքան պայմանների մասին խոսելը կուզեի էլի մի բան ասել ձեզ։ Ես չեմ ցանկանում, որ դուք ինձ մոտ դեղագործի աշակերտի դեր խաղաք։ Աշխարի համար դուք կլինեք իմ ազգականը, որ արտասահմանից եկել է բժշկի գործը սովորելու։ Իհարկե, դուք բժշկության գործում էլ օգնելու եք ինձ, բայց դա բոլորը չէ։ Դուք պետք է մտնեք Սևիլիայի կյանքի մեջ, հետևեք ինձ հարկավոր մարդկանց և կաթիլ առ կաթիլ, մի տեղ խոսքով, մի այլ տեղ ակնարկներով և հարյուրավոր այլ եղանակներով, որ ես կսովորեցնեմ ձեզ, պետք է ջուր լցնեք իմ, ինչպես նաև ձեր ջրաղացին։ Դուք պետք է լինեք փայլուն ու սրամիտ կամ ընդհակառակը, խիստ և գիտությամբ լեցուն, ինչպես ես կհրամայեմ։ Դուք պետք է գործի դնեք ձեր բոլոր անձնական հատկություններն ու ընդունակությունները, որովհետև այլ կերպ իմ հաճախորդների հետ գործ չի արվի։ Հիդալգոյի հետ դուք պետք է խոսեք մենամարտերի մասին, տիկինների հետ պիտի զրուցեք սիրո մասին, բայց Աստված մի արասցե, եթե խճճվեք մեկի կամ մյուսի մեջ, այդ դեպքում ձեր բանը բուրդ կլինի։ Եվ ամենագլխավորը, այս ասելիս ծերունու դեմքը փոխվեց, դարձավ խիստ համարյա դաժան։ Երիտասարդ, ձեր մտքով չանցնի խափել իմ վստահությունը կամ իմ հաճախորդների վստահությունը։ Մնացած ամեն ինչում դուք կարող եք չհավատալ ինձ, այդ ձեր գործն է, բայց այս կողմից խնդրում եմ հանուն ձեր իսկ շահերի հավատալ ինձ։ Ես ձեզ հետ բոլորովին անկեղծ կլինեմ։ Եթե ինձ դավաճանեք, դուք կմեռնեք։ Իմ ձեռքով չեք մեռնի, բայց կմեռնեք։ Այս է իմ պայմանը։ Կարող եք ընդունել այն կամ մերժել։ Բայց եթե նույնիսկ հրաժարվեք, իսկ հետո որևէ տեղ բերնից թռցնեք այն ամեն ինչ այստեղ լսեցիք, նույնիսկ այդ դեպքում վաղ թե ուշ անսպասելի պատիժ կգրեք։ Դուք ինձ հասկացաք։
Հասկացա, հանուն իմ սեփական շահի ես կլռեմ։
Պատանի սինյոր, դուք ինձ ավելի ու ավելի եք դուր գալիս։ Եթե ասեիք, որ կլռեք, որովհետև ես ձեզ վստահել եմ, չէի հավատա, որովհետև ձեզ ու ձեզ կմտածեիք, թե այսքան հեշտությամբ վստահվող գաղտնիքները չարժե պահպանել։ Բայց եթե հասկացաք, որ գաղտնիքը բացելու համար դուք անսպասելիորեն դաժան մահվան կենթարկվեք, այդ արդեն ուրիշ բան է։ Ուրեմն համաձայն եք։
Համաձայն եմ։
Հիանալի, կարծում եմ ձեր իրերը հյուրանոցում են։ Հիմա ես բեռնակիրներ կուղարկեմ, նրանք ձեր տալիքները կվճարեն և ամեն ինչ կբերեն այստեղ։ Կարիք չկա, որ դուք ինքներդ գնաք այնտեղ, սիրելի ազգականս։ Ավելի լավ է եկեք նստենք և էլի մի բաժակ խմենք։ Որքան ավելի շուտ մտերմանանք, սիրելի ազգականս, այնքան ավելի լավ։